რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 22 ივნისია, ორშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი, ვიწყებ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ. მოგესალმებით, უცხოეთის ამბები დავიწყებ. ევროპის მასშტაბით შეიქმნება პოლიციელთა სპეციალური ჯგუფი, რომლებიც სოციალურ ქსელებში ტერორისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფ მომხმარებლების პირად გვერდებს მოძებნიან და დაბლოკავენ ვაშინგტონში. ბრუკინგის ინსტიტუტის ინფორმაციით, მხოლოდ ტვიტერში ასეთი დაახლოებით 90,000-მდე ანგარიშია. სწორედ მათი საშუალებით ხდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ახალი მებრძოლების მოძიება. ევროპული თანამშრომლებს რამდენიმე სოციალურ ქსელთან, თუმცა ამ ეტაპზე მათი ვინაობა არ ვრცელდება. სოციალური ქსელები პოლიციას ჯიჰადისტების სოციალური ანგარიშების გამოვლენაში თანამშრომლობას გაუწევენ. პოლიცია მუშაობას 1 ივლისიდან შეუდგება. ევროპოლის ინფორმაციით, უკანასკნელ პერიოდში ისლამურ სახელმწიფოში გაწევრიანების სურვილი 5,000-მდე ევროპელმა გამოთქვა. პენტაგონის ხელმძღვანელის ეშტონ კარტერის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები და მათი მოკავშირეები ნატოში ელიან, რომ დაძაბული ურთიერთობა რუსეთის ფედერაციასთან კიდევ დიდხანს გასტანს. კარტერის სიტყვებით, რუსეთის პოლიტიკური კურსი არც მისი ამჟამინდელი პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის პრეზიდენტობის პერიოდში და სავარაუდოდ არც მას მერე შეიცვლება. ამიტომ ნატომ რუსეთთან ურთიერთობის მკაცრი, მაგრამ დაბალანსებული მიდგომა უნდა განაგრძოს. კითხვაზე პასუხად, შეცვლის თუ არა პუტინი თავის პოლიტიკას, კარტერმა უპასუხა, რომ ის ამას იმედოვნებს, თუმცა დარწმუნებული ვერ იქნება. ნატოს რუსეთის ურთიერთობის შესახებ კარტერმა ჟურნალისტებთან ევროპაში თავისი ერთკვირიანი ტურნის დასაწყისში ისაუბრა. კარტერი 22-26 ივნისს გერმანიაში, ესტონეთსა და ბელგიაში ჩავა, რათა რუსეთის გამოწვევები განიხილოს. ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა უძველეს ქალაქ პალმირის ნანგრევებთან ქვეითსაწინააღმდეგო ნაღმები და ასაფეთქებელი მოწყობილობები დაამონტაჟეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებენ უფლებადამცველები, რომლებიც სირიაში მიმდინარე ომის მონიტორინგს აწარმოებენ. აქტივისტების სიტყვებით, ჯერ არ არის გარკვეული ასაფეთქებელი მოწყობილობები დამონტაჟდა ისტორიული ძეგლის გასანადგურებლად, თუ იმ მიზნით, რომ სირიის არმიის დანაყოფებმა ვერ შეძლონ ქალაქ ტადმორთან მიახლოება, რომლის ტერიტორიაზეცაა განთავსებული უძველესი ნანგრევები. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა პალმირი, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთ ყველაზე თვალსაჩინო ღირსშესანიშნაობას წარმოადგენს, მიმდინარე წლის მაისში დაიკავეს. მოსკოვში ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია რუსეთის დედაქალაქის მეტროს სუმცირე. ერთი სადგურის დატბორვა რუსეთის ხელისუფლებამ მსხვერპლზე ან ზარალზე არაფერს იტყობინება. რაც შეხება საქართველოს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე უარყოფს, რომ ქართო ბანკის საკითხზე ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილს ბოდიში მოუხადა. ციტატა: ჯერ იყო ბოდიში, მერე სავალუტო ფონდის თხოვნა და ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ არარსებული დანაშაულის პატიება მომხდარიყო. რა თქმა უნდა, არასერიოზულია ეს ყველაფერიო, განაცხადა გიორგი ქადაგიძემ. ქართულ ბანკთან დაკავშირებით ჩვენ ალბათ ჯამში 30 წამის განმავლობაში გვაქვს ნასაუბრები. სულ ეს არის რითი თქმა ჩემი, რადგან დახურულ შეხვედრას იმიტომ ქვია დახურული, რომ საჯაროდ მისი დეტალები არ განიხილება. ზოგადად ვერანაირი პრობლემას ვერ ხედავ ბოდიშის მოხდაში და ამას ხშირად ვაკეთებ ხოლმე, როდესაც არასწორ გადაწყვეტილებას ვიღებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ასეთ ფაქტს ადგილი არ ქონიაო. ამ შესახებ გიორგი ქადაგიძემ რუსთავი ორის გადაცემა აქცენტებისათვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა. ჩვენ შევიძინეთ საჰაერო თავდაცვის უნარიანობის ყველაზე უფრო თანამედროვე ტექნოლოგია, რაც კი მსოფლიოში არსებობს. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა მოამბის პირდაპირ ეთერში თქვა. ხიდაშელის ინფორმაციით, საჰაერო თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების მიზნით საფრანგეთთან მეორე ხელშეკრულების ხელმოწერაც იგეგმება. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დასრულებისას, როდესაც ეს ტექნიკა იქნება საქართველოში, ჩვენი ქვეყნის საჰაერო სივრცე იქნება დაცული, რაც დღეს პრაქტიკულად არ გვაქვსო, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. პარლამენტი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონპროექტის განხილვას იწყებს. მთავრობის მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო პაკეტს დღეს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი წარუდგენს. პროექტი მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები პირებისათვის სოციალურ შეღავათებს, ხოლო ეკონომიკური საქმიანობის ახალისების მიზნით საგადასახადო შეღავათების სისტემის შექმნას ითვალისწინებს. კანონპროექტით გათვალისწინებული შეღავათები ამოქმედდება პერიოდულად, სრულად კი 2018 წლიდან და დღეს ასევე ჯანდაცვის კომიტეტი დღევანდელ სხდომაზე მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის ნაციონალიზაციასთან დაკავშირებით ოპოზიციონერი დეპუტატის ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრის გოგა ხაჩიძის საკანონმდებლო ინიციატივაზე იმსჯელებს.
Ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა 8 საათი და 5 წუთი ახლა და კვლავ ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს დილის პროგრამას დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით.
დღესაცაძე საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგი არის დაგეგმილი. თერთმეთაძე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ვაზიანში მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის საკონფერენციო დარბაზში უმასპინძლებენ. სასტუმრო რედისონში დღეს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია არის დაგეგმილი. პრეზენტაცია შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივ მდგომარეობას. დღეს ასევე 11 საათზე თბილისის მარიოთში ახალგაზრდა ევრის ასოციაცია თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაციას გეგმავს. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე თბილისის ბიუჯეტში შესატანცულებებთან დაკავშირებით გამართავს ბრიფინგს. რეპორტიორის პრესკლუბში იგეგმება დღეს ეკონომიკის ექსპერტის ემზარ ჯგერენაიას პრესკონფერენცია თემაზე, რამდენად იქონიებს გავლენას თბილისის სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი ქვეყნის ეკონომიკასა და ევროპულ ვალუტაზე. დღეს პარლამენტის ბიუროს სხდომა გამართება 3 საათზე, 18 საათზე კი ევროპის სახლში ფოტო ბიზნეს ფორუმი არის დაგეგმილი.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. გრძელდება დილის გადაცემა. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და ვაგრძელებ ჩვენი თემების შინაარსით. თბილისის სტიქიის შედეგებზე საუბარს გავაგრძელებ დღევანდელ პროგრამაშიც, თუმცა მხოლოდ ამაზე არ ვილაპარაკებთ. შევეხებით კონფერენციას, მოგითხრობთ კონფერენციაზე, რომელიც ბათუმში გამართა საქართველოს ევროპული გზას ეს სახელწოდებით. ასეთი უკვე მე-12 ღონისძიება იყო ეს. რა შეიძლება სტიქიის შედეგებს ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ ითვლიან მიყენებულ ზარალს. შევეხებით სტიქი დაზარალებულებისთვის ზარალის ანაზღაურების შესაძლო სავარაუდო გზებს, იმას თუ რისი უფლება აქვთ დაზარალებულებს და რა ელით მათ ვინც ქონება დაკარგა, ვინც ზარალი მიიღო ამ სტიქიის შედეგად. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება იურისტი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე და მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ თემაზე. ვილაპარაკებთ ფსიქოლოგიური დახმარების აუცილებლობაზე სტიქიის შემდეგ, წყალდიდობის შემდეგ. მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა მოამზადა. როგორც ცნობილი ხდება ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის კორესპონდენტისგან, ის მძღოლები, რომლებსაც არ ყავდათ მანქანა დაზღვეული, ელოდებიან მაინც დახმარებას და მთავრობის გადაწყვეტილებას, რომ მათ გარკვეული ანაზღაურება ექნებათ. მოისმენთ სიუჟეტს ამ თემაზე კახეთიდან. გაცემის მსვლელობისას შემოგვიერთებიან ჩვენი თანაწამყვანები ეკონომიკის სიახლეებით, სპორტის სიახლეებით ინტერნეტ სივრციდან. ასე რომ გვისმინეთ საინტერესო გადაცემა. გელით მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. გასული კვირის ბოლოს ბათუმში დასრულდა საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა, რომელიც უკვე მე-12-ე ჩატარდა. ორდღიანი კონფერენციის გახსნას დაესწრო ბულგარეთის პრეზიდენტი როსენ პლევნელიევი, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ბულგარეთი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის აქტიური მხარდამჭერია. კონფერენციის ფარგლებში ევროპელ კოლეგებთან რამდენიმე შეხვედრა გამართეს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა. ნატა იმედაიშვილი მოგითხრობთ ბათუმიდან.
საქართველოს ევროპული გზა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული რავალდებულებების შეასრულა საქართველოს ამ დროისთვის და როგორია სამომავლო გეგმები. ორი დღის განმავლობაში ევროპელი ლიდერები ქართულ კოლეგებთან ერთად სწორედ ამ საკითხებზე მსჯელობდნენ. იმისათვის რომ საქართველოს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს, ევროკავშირი მზადაა ჩვენს ქვეყანას როგორც ფინანსურად, ასევე სპეციალისტებით დაეხმაროს. რეფორმების განსახორციელებლად საქართველოს 4 წლის განმავლობაში 400 მილიონ ევროს მიიღებს. ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურის წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ საქართველომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში დიდი პროგრესი განიცადა იმოძრავით რეფორმების მიმართულებით აქტიურად. ასეთია დიკ შუბელის რეკომენდაცია. სასამართლო სისტემის პროკურატურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა, საჯარო ადმინისტრირების შესახებ კანონმდებლობის დახვეწა, ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე ქვეყნის მთავარ მიღწევად მიიჩნევს.
პირველადი და მთავარი რაც არის, ერთი საჯარო ადმინისტრირების შესახებ კანონმდებლობა, რომელიც იქნა განხორციელებული, იცით რომ განიხილება ასევე ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მიხედვით განსაზღვრული სხვა საკითხები, რომელიც ასევე შევაძალაში წელს მივიღეთ, მაგალითად შრომის ინსპექციის შესახებ ახალი კანონმდებლობა სრულიად, პროკურატურის შესახებ კანონი ეხლა განიხილება.
მთავარი გამოწვევა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას საშუალებას მისცემს ბევრი მიმართულებით ვითარება ერთდროულად შეცვალოს, კონსტიტუციური რეფორმაა, რომელიც უნდა განხორციელდეს. ასეთია ლაშა ტუღუშის მოსაზრება. აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე საქართველოს მთავრობის მიერ ვალდებულებების შესრულების ტემპით უკმაყოფილოა.
მთავარი გამოწვევები გახლავთ პირველ რიგში კონსტიტუციური რეფორმა, რომელიც მოგცემს საშუალებას ბევრი მიმართულებით ერთდროულად შეცვალოს ვითარება. ტემპი მეტია საჭირო, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვაკეთებთ რეფორმებს, მაგრამ ამაზეც იყო საუბარი, უფრო ენერგიული და უფრო ძლიერი იმპულსები და ძლიერი ნაბიჯებია გადასარგმელი სწორ რეფორმების მიმართულებით.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თია წულგიანის განცხადებით, რეფორმები, რომელიც სამოქმედო გეგმით არის მოწოდებული, ის რეფორმებია, რომელიც ჩვენს მომავალს ჭირდება.
ყველა ის რეფორმა, რაც ორი წლის განმავლობაში სამართლის სფეროში ტარდება, იქნება ეს მართსაჯულება თუ სხვა ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით განხორციელებული იუსტიციის სამინისტროს რეფორმები, მაინც გაკეთდებოდა სულ რომ ევროკავშირი არ არსებობდეს, იმიტომ რომ ეს ის რეფორმებია, რომელიც ჩვენს ახალ თაობებს ჭირდებათ, რომ უკეთეს საქართველოში იცხოვრონ.
სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი ამბობს, რომ მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება საქართველოს კიდევ ერთი საზრუნავია.
ოპერაციაზეც გაიჟღერა, რომ აუცილებელია გაგრძელდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ასევე პროკურატურის რეფორმა, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ასევე მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის ხარისხის კიდევ უფრო გაუმჯობესებას.
საერთაშორისო კონფერენციის საქართველოს ევროპული გზა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა კომენტარის გარეშე დატოვა. კონფერენციის ფარგლებში მან ორმაგი შეხვედრის ფორმატში სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს ელჩ ჰერბერტ ზალბერსა და ევროკავშირის ელჩ საქართველოში იანოშ ჰერმანსაც შეხვდა. თუ რაზე ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილმა ჰერბერტ ზალბერთან და იანოშ ჰერმერთან, უცნობია. შეხვედრა ჟურნალისტებისაგან დახურულ ფორმატში მიმდინარეობდა. იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის თქმით, ბიძინა ივანიშვილი საერთაშორისო კონფერენციაზე საქართველოს ევროპული გზა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლის სტატუსით იმყოფებოდა და მისი ინფორმაციით ინიციატივა ყოფილი პრემიერის ორ მხრივ შეხვედრებში მონაწილეობისა უშუალოდ ევროპის მხარეს ეკუთვნოდა.
ბიძინა ჩამოწანდა ბათუმში და მან როგორც ბრძანა აქვს კონფერენციის სხვადასხვა მონაწილესთან ინდივიდუალური შეხვედრები ევროკავშირის წარმომადგენლებთან და არამხოლოდ. მე როგორც ვიცი, ევროკავშირიდან იყო სურვილი, რომ მას გაემართა სხვადასხვა წარმომადგენლებთან ინდივიდუალური შეხვედრები, როგორც ჩვენი არასამთავრობო სექტორის ერთ-ერთ წამყვან წარმომადგენელთან.
საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა ფარგლებში ბათუმში ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის აჭარის განახლებული ბიურო გაიხსნა. საინფორმაციო ცენტრის ახალი ოფისი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განთავსდა. ბიუროს მიზანია გაზარდოს აჭარის რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის ინფორმირებულობა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ და ხელი შეუწყოს მათი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესში აქტიურად ჩართვას. საქართველოს მასშტაბით ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის 4 რეგიონალური ბიურო ფუნქციონირებს სამეგრელოს, აჭარის, იმერეთისა და კახეთის რეგიონებში. წლის განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში კიდევ რამდენიმე ბიუროს გახსნა იგეგმება. ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის რეგიონული ბიუროები საქართველოში სლოვაკეთის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით გაიხსნა. საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა ბათუმში 19 ივნის ოფიციალურად დაიხურა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
Европис масштабит შეიქმნება полицейთა სპეციალური ჯგუფი, რომლებიც სოციალურ ქსელებში ტერორისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფ მომხმარებლების პირად გვერდებს მოძებნიან და დაბლოკავენ. პენტაგონის ხელმძღვანელის ეშტონ კარტერის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები და მათი მოკავშირეები ნატოში ელიან რომ დაძაბული ურთიერთობა რუსეთის ფედერაციასთან კიდევ დიდხანს გასტანს. ტერორისტული დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს მებრძოლებმა უძველეს ქალაქ პალმირის ნანგრევებთან ქვეით საწინააღმდეგო ნაღმები და ასაფეთქებელი მოწყობილობები დაამონტაჟეს. მოსკოვში ძლიერ მოწვევამ გამოიწვია რუსეთის დედაქალაქის მეტროს სუმცირე 1 სადგურის დატბორვა. ერნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე უარყოფს, რომ ქართო ბანკის საკითხზე ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილს ბოდიში მოუხადა. ჩვენ შევიძინეთ საჰაერო თავდაცვის უნარიანობის ყველაზე უფრო თანამედროვე ტექნოლოგია, რაც კი მსოფლიოში არსებობს. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა მოამბის პირდაპირ ეთერში განაცხადა. პარლამენტში დღეს მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონპროექტის განხილვას იწყებენ. პარლამენტის ჩანაცვის კომიტეტი კი დღევანდელ სხდომაზე მარიხუანის დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით დეპუტატის ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრის გოგა ხაჩიძის საკანონმდებლო ინიციატივაზე იმსჩელებს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას. თბილისში სტიქით მიყენებულ მატერიალურ ზარალს კვლავ ითვლიან. დაახლოებით 40 მილიონ ლარზე ლაპარაკობდა თავდაპირველად ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. მოგვიანებით მან და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოაცხადეს, რომ დანაკარგის ანაზღაურებას დაახლოებით 100 მილიონი ლარი დაჭირდება. რა ზარალი მიადგა თბილის სტიქის შედეგად და რა წყაროებიდან დაფინანსდება აღდგენითი სამუშაოები? კახა მჭედლიძის სიუჟეტს მოგესმენთ, მცირე ტექნიკური შეფერხებაა და ახლა მოისმენთ სწორედ თბილისში სტიქიის შედეგად მიღებული ზარალის შესახებ სიუჟეტს.
თბილისში დატრიალებულ სტიქიურ უბედურებაზე საუბრისას ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ დღეებში ხშირად მწუხარებით იმეორებენ, რომ დაღუპული ადამიანების გარდა ყველაფრის აღდგენაა შესაძლებელი. მაგრამ ვერეს ხეობაში 14 ივნისის გამთენიისას წყალდიდობით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება ფინანსებს უკავშირდება, რომელიც მთავრობის არც თუ ძლიერ მხარეს წარმოადგენს. ჯერჯერობით მთავრობის წარმომადგენლები ზარალის ზუსტი მოცულობის დასახელებასაც ვერ ახერხებენ. სტიქიის მეორე მესამე დღეს 40 მილიონი ლარის შესახებ საუბრობდნენ. მომდევნო დღეებში ზარალის მოცულობა უცებ გაიზარდა და ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა გამოაცხადა, რომ ყველაფრის აღდგენისთვის შეიძლება საკმარისი 100 მილიონი ლარიც არ იყოსო. 100 მილიონზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობასთან შეხვედრისას.
ზარალზე საუბარი ხარ, ყოველდღე იცვლება სურათი. ჩვენ შეიძლება ზარალი შეიძლება 100 მილიონ ლარამდეც ავიდეს უკვე. ამ ეტაპზე ასე თუ ვითარება გოგო. ჩვენ მანამდე გითხვით, მაგრამ რომ ზარალი შეადგენდა 40-50 მილიონს, მაგრამ ყოველდღე შემოდის ახალი ინფორმაცია, ვითვლით ამას ავტომატურ რეჟიმში და ეს ზარალი საკმაოდ სოლიდურია, სერიოზული. ალბათ 100 მილიონ ლარამდე იქნება და ამიტომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ დონორებთან, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ეს დათო შეხვდა ნოდარ ხადურთან ერთად შეხვდნენ, ხო, თქვენ შეხვდით დონორ ორგანიზაციებს, ევროკავშირის ელჩებს და ყველას მიგუშინ მქონდა შეხვედრები და იმედი გვაქვს, რომ დონორი ორგანიზაციები დაგვეხმარებიან ამ საჭიროებს ამ პრობლემების გადალახვაში.
როგორც პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან ჩანს, მთავრობა დონორი ორგანიზაციებიდან სესხების აღებას აპირებს, რადგან მიმდინარე ეტაპზე ბიუჯეტიდან და შემოწირულობებიდან მობილიზებული თანხა 30 მილიონს არ აღემატება. თუ რისი შეგროვება მოხერხდა, ამის შესახებ ანგარიში ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა წარადგინა უცხებად შორისი კომისიის ხდომაზე. ფინანსთა მინისტრმა ისაუბრა შემოწირულობებზე, რომელიც დაახლოებით 6 მილიონი ლარია. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან, რომელიც საერთო მოცულობა 50 მილიონია, ზარალის ლიკვიდაციისთვის მობილიზებულია 10 მილიონი ლარი. ფინანსთა მინისტრმა ასევე ისაუბრა სხვადასხვა ქვეყნებისა და ორგანიზაციების ექსპერტულ თუ მცირე ფინანსურ დახმარებაზე. ნოდარ ხადურის განცხადებიდან ირკვევა, რომ ძირითადი იმედი აზიის განვითარების ბანკის სესხს უკავშირდება.
აზიის განვითარების ბანკი მზად არის, რომ ამ ეტაპზე მოკლევადიან პერიოდში $11 მილიონი რესურსი გამოგვიყოს. ეს თანხა პირველ ეტაპზე მოაკლდება თბილისი-რუსთავის ავტომაგისტრალს, მაგრამ საუბარია მერე შეივსება ის და თბილისი-რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა არ შეფერხდება. მაგრამ აქ არის თხოვნა, რომ ამ შემთხვევაში განმახორციელებელი იყოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. გარდა ამისა, სამი თვის განმავლობაში პროცედურების დაცვით ისინი მზად არიან დაახლოებით $57 მილიონ იაფ რესურსზე გვესაუბრონ. ამიტომ ჩვენ ამ მიმართულებითაც აზიის განვითარების ბანკთან ვმუშაობთ.
მთავრობას ეს თანხა დანგრეული სახლების ასაშენებლად, ზოოპარკის თბილისის ზღვაზე გადასატანად, ვერესხეობის გასამაგრებლად და ეგრეთ წოდებული ახალი გზის აღსადგენად ესაჭიროება. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მხოლოდ ახალი ზოოპარკის მოწყობას €22 მილიონი ესაჭიროება. ჯერჯერობით უცნობია ახალი გზის აღსადგენად საჭირო თანხის ოდენობა. ერთი კი ცნობილია, რომ გზა აუცილებლად გაიხსნება, რადგან მის გარეშე თბილისის სატრანსპორტო სისტემის პარალიზება გარდაუვალი იქნება. ყოფილი პრემიერ მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი მთავრობას აიმედებს, რომ თუ სესხი და სხვა რესურსები არ იქნება საკმარისი, დანაკლის საკუთარი ფინანსებიდან შეავსებს.
ყველამ თავის საქმე უნდა გააკეთოს, სათხოვნდა ეს ხელისუფლების საქმეა ძირითადად, მთავრობის და ისინი აქტიურად ცდილობენ მოიძიონ რესურსები იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დააკმაყოფილონ და დაფარონ ეს ხარჯები, რაც სტიქია მოგვიტანა და ამბუდირობამ. რასაც ვერ შეძლებენ, ყველა თანხაზე მე განვაცხადე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაგრამ ყველა თანხა ჩათვალეთ, რომ აქვთ პრინციპში ასეთი დაზღვევა არსებობს იმის სახით, რომ დავაფინანსებ რასაც ვერ მოიძიებს ხელისუფლება, ვერ მოახერხებს საზოგადოება, ბიზნესი, რაშიც ძალიან აქტიურობენ.
რესურსების მოძიებაში ძირითადად საგარეო ვალების აღება იგულისხმება, რადგან მთავრობა ბოლო დრომდე თავს იკავებდა ბიუჯეტის სეკვესტრირებისგან და ხარჯების შემცირებისგან. საგარეო ვალის გაზრდის პერსპექტივას ეკონომისტების ნაწილი ეწინააღმდეგება. რომ არა 300 მილიონი ლარით გაზრდილი სახელფასო და საპრემიო ფონდი, იქნებ ფული არც კი ყოფილიყო ამ გზით მოსაძიებელი. ასეთ კითხვას სვამს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე. იგი ასევე აკრიტიკებს მთავრობის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც სტიქიით დაზარალებულებს ბანკები სესხებს ჩამოაწერენ. გაუგებარი რჩება ეს სესხები დონორებიდან მიღებული კრედიტით დაიფარება, თუ ბანკებმა თავიანთ თავზე აიღეს ეს ზარალი. რომან გოცირიძის აზრით, თუ ბანკების გადაწყვეტილება მთავრობის დავალების შედეგია, მაშინ ის სამომავლო უსიამოვნებებზე უნდა დაფიქრდესო, აღნიშნავს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. ასევე გამოითქმის ეჭვები გაზრდილი სამთავრობო ხარჯების ფონზე ლარის მორიგი დევალვაციის საფრთხესთან დაკავშირებითაც.
კახამ ჭედლიძე გესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ფსიქოლოგები გვაფრთხილებენ, რომ წყალდიდობით გამოწვეული ტრაგიკული მოვლენების ფონზე სულ მალე დადგება ეტაპი, როცა შესაძლოა საზოგადოებაში პოსტტრავმულმა სტრესულმა აშლილობა მიჩინოს თავი. რადგან ეს პროცესი მძიმე შედეგების მომტანია, უყურადღებოდ არ უნდა დაგვრჩეს სტრესული აშლილობის ნიშნები, თუმცა ფსიქოლოგები გვირჩევენ, რომ თადარიგი დავიჭიროთ და მდგომარეობის დამძიმებამდე მიმართოთ სპეციალისტს. განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებენ ბავშვები. ლელა კუნჯულია განავრცობს თემას.
13-14 ივნისის ღამეა, აბობოქრებული მდინარე ვერე, სიკვდილთან მებრძოლი ადამიანები, წყალწაღებული მანქანები და დანგრეული სახლები თბილის უსაშინლესი სიზმარივით ახსოვს. აშკარაა, რომ ადამიანები ამ სიმწარეს კიდევ ძალიან დიდხანს ვერ დაევიწყებენ.
აი უკან მოგდევდა ფაქტიურად წყალი ზემოთ რო ავდიოდით მეორე სართულზე და უკვე რომ ყველამდე მოგწვდა ავტეხეთ განგაში. მათის ხევის პირველი ნომერი ჩვენი იყო და პირველი დარტყმა ჩვენ სახლებზე მოხდა და აღარ არსებობს.
საფტარი არ გაგვაჩინია.
ბუში მაგალითად 13 წლის გოგომ აღმოაჩინა ხელი მოკიდა გვამს და ნუ დედაც ალბათ რეაქცია შეხოს ვერ გზნობა საერთოდ.
აკვიატებული წარმოდგენები, კოშმარული სიზმრები, სტრესული ემოციების ხელახლა განცდის შეგრძნება, სუნთქვის გახშირება, ხალისის დაკარგვა, განმარტოების სურვილი, იოლად გაბრაზება, განგაშის განცდა ან და უძილობა. ეს ყველაფერი პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის სიმპტომებია და სხვა მსგავს გამოვლინებებთან ერთად ადამიანს იმ შემთხვევაში განუვითარდება, თუ კი მის ფსიქიკას ძლიერი სტრესის მონელება გაუჭირდება. როგორც ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის კამარის ფსიქოლოგი ნინო კომახიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, სტატისტიკური მონაცემებით პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის სინდრომი ადამიანების საშუალოდ 7-8% უვითარდება და ის დიდ ყურადღებას მოითხოვს.
საშინელი ტრაგედია დაემართა თბილისს თავის თავად. ამ კატაკლიზმებს თავისი შედეგი აქვს შემდგომ უკვე. აი ეს პირველი ტალღა რო გადაივლის, აი ამ მობილიზების, დახმარების და მეტნაკლებად რო ჩაწყნარდება ყველაფერი, აი ეს სტრესული ძიმე მომენტები ფსიქიკის სწორედ აი ამ დროს წამოვა და ამოტივტივდება. სიმპტომები თუ გვექნება, სასურველია რომ დაწყებით თუ ეტაპზე მივმართოთ კვალიფიციურ სპეციალისტებს, რათა შემდგომ არ მოხდეს ამ სინდრომის უფრო რთულ დაავადებებში გადაზრდა.
განსაკუთრებით მძიმე დრო დგება მაშინ, როცა მობილიზების ეტაპი გაივლის. საყოველთაო მხარდაჭერის ტალღაც ბუნებრივად შესუსტდება და დაზარალებული ადამიანი მარტო დარჩება საკუთარ თავთან. ფსიქოლოგ მაია ცირამუას განმარტებით, განსაკუთრებით სწორედ ამ ეტაპზე გამოიკვეთება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების საჭიროება. ფსიქოლოგის თქმით, ილიას უნივერსიტეტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის რესურს ცენტრმა 16 ივნისიდან გახსნა პირველადი ფსიქოლოგიური დახმარების სამსახური. ცხელხაზზე დარეკვა შეუძლია განურჩევლად ყველას, ვისაც ასეთი დახმარება ესაჭიროება. პარალელურად მუშაობს ფსიქოლოგიური კონსულტაციის კაბინეტიც და ასევე ხდება გასვლა ოჯახებში, რომლებმაც უკვე გააკეთეს განაცხადი ასეთი საჭიროების თაობაზე. როგორც მაია ცირამუა ეუბნება რადიო თავისუფლებას, პირველ ეტაპზე ფსიქოლოგიური დახმარება ღრმა ჩარევას არ გულისხმობს, რადგანაც ხელი არ შეეშალოს ადამიანის ფსიქიკის ბუნებრივად აღდგენის შესაძლებლობებს. მიდგომა იცვლება გართულების შემთხვევაში.
თუკი ადამიანებს აქვთ ისევ სახეზე ძალიან სერიოზული სიმპტომები, სადაც უკვე შეიძლება გაჩნდეს ნიშნები პოსტტრავმული სტრესული აღშლილობის, რა თქმა უნდა, იქ უკვე ხდება ფსიქოტრავმატოლოგების სერიოზული ჩარევა და მუშაობა აი ამ მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სპეციალისტის ხელში აღმოჩნდნენ. დაუშვათ, არა ფსიქოტრავმატოლოგთან თუ მიდის და მან არ იცის სპეციფიკა, როგორი მუშაობს ტრავმირებულ ადამიანთან, ამან შეიძლება სწორედ ამ ბუნებრივ აღდგენას ხელი შეუშალოს და მე ძალიან გაართულოს მისი მდგომარეობა.
ილიას უნივერსიტეტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის რესურს ცენტრი, სადაც მაია ცირამუა მუშაობს, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი რგოლია ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამაში, რომელიც წყალდიდობის შედეგების აღმოფხვრის მიზნით ამოქმედდა და რომელშიც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაც არის ჩართული. როგორც სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსმა ნუცი ოდიშარია მოთხრა რადიო თავისუფლებას, აღრიცხვაზეა აყვანილი 20-მდე ადამიანი, რომლებიც ფსიქოლოგიურ დახმარებას საჭიროებენ.
დავატრენინგეთ სპეციალურად არა მარტო სოციალური მუშაკები, ჩვეულებრივი თანამშრომლები სამინისტროს, იმიტომ რომ უცბად მოგვეხდინა საჭიროების შესწავლა სხვადასხვა კომპაქტურად დასახლებულ ადგილებში და ასევე იმ სამართებზე, სადაც CDC-ს მერიამ გაუშვა ისინი. ჩვენ ჩვენი ხელი ხაზის ოპერატორები გვყავს მობილიზებული იმისთვის, რომ ვინმე რამე ფსიქოლოგიური ან ფსიქიატრიული დახმარება თუ დაჭირდება, ძადარიანო სპეციალისტებთან გადაამისამართონ.
პარალელურად ჯანდაცვის სამინისტროს სტრუქტურაში შემოვალმა ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრმა ასევე გამოთქვა მზადყოფნა, რომ სტიქიისგან დაზარალებულ მოსახლეობას 24 საათის განმავლობაში გაუწიოს უფასო ფსიქოლოგიური კონსულტაციები. დაზარალებულებს სერვისით სარგებლობის საშუალება აქვთ, როგორც ცენტრის შენობაში, ასევე ფსიქოლოგების ჯგუფის ადგილზე მისვლით. არის სხვა დამოუკიდებელი ინიციატივებიც, ასე მაგალითად ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი კამარა მზადარის დაეხმაროს მაშველებსა და მოხალისეებს, ხოლო წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ 6-დან 25 წლამდე ასაკის ადამიანების დახმარებისთვის მზადარის ბავშვებისა და ახალგაზრდების ჯანსაღი მომავლის კვლევისა და განვითარების ცენტრი არს ვივენდი, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტის ფონდი აფინანსებს. დასახმარებლად მზადარის ასევე მაგალითად მანდატური სამსახურის ფსიქოლოგიური ცენტრი და როგორც ამ სამსახურის უფროსის მოადგილე ფსიქოლოგმა ლევან ზარდალიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, თავარია რომ ადამიანის სპეციალისტის ხელში მოხდეს და ამასთან სახიფათოა თვითმკურნალობა.
საერთოდ სამლების მიღება საკუთარი ინიციატივით არის სრულიად გამორიცხული. უმეტეს ფსიქოტროპული სამლების მიღება და არც ის არის სწორი ფსიქოლოგი, რომ ვიღაცას ფსიქოტროპულ სამალს ურჩევს. ფსიქოტროპული სამალი გადანიშნოს ექიმმა, ფასურველია ფსიქიატრმა. თუ დაუშვათ, დავინახეთ, რომ ვეღარ ველებით ამ შეზღუდვებას, ესე დროს ყოველთვის ჯობია, რომ მივმართოთ სპეციალისტ, რომელიც სხვათა იმ ფსიქოტროპულ სამლებს დაგვინიშნავს სწორი დოზირებით და სწორად შეგვეჩევს სამალს. ამიტომ თვითონ სამლებს ნუ მიიღებენ. მე ჩვენ მეზობელს რატო დაუნიშნეს მაგალითად ქსანაქსი, ჩვენ არ ვიცი და ჩვენ შეიძლება ეს ქსანაქსი სულ არ გჭირდებოდეს და გჭირდებოდეს რაღაცა სხვა.
რაც შეეხება ბავშვებს, ისინი ამ სიტუაციაში ერთ-ერთ ყველაზე მოწყვეტ ჯგუფში ერთიანდებიან და ამიტომ სტრესის გადატანის შემდეგ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქცეს, თუნდაც მცირედ ცვლილებას მათ ქცევასა თუ ხასიათში. ფსიქოლოგები ურჩევენ მშობლებს, რომ გართულებების თავი და ნაცილების მიზნით აუცილებლად ისარგებლონ ბავშვებისთვის განკუთვნილი უფასო ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისით.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდა ფსიქოლოგიური დახმარების აუცილებლობაზე, ზოგადად ძლიერი სტრესის ამ შემთხვევაში კი თბილისის წყალდიდობის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ცხრის ნახევარი შესრულდა, ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ პოლონური ავიახაზების კომპიუტერულ ქსელზე ჰაკერული თავდასხმის გამო 1400-მდე მგზავრმა ვერ შეძლო გაფრენა ვარშავის საერთაშორისო აეროპორტიდან. გადაიდო 10 შიდა და საერთაშორისო რეისი, მათ შორის დუსელდორფის, ჰამბურგისა და კოპენჰაგენის მიმართულებით. ევროპის მასშტაბით შეიქმნება პოლიციელთა სპეციალური ჯგუფი, რომლებიც სოციალურ ქსელებში ტერორისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფ მომხმარებლების პირად გვერდებს მოძებნიან და დაბლოკავენ. პენტაგონის ხელმძღვანელის ეშტონ კარტერის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები და მათი მოკავშირეები ნატოში ელიან, რომ დაძაბული ურთიერთობა რუსეთის ფედერაციასთან კიდევ დიდხანს გასტანს. ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა უძველეს ქალაქ პალმირის ნანგრევებთან ქვეით საწინააღმდეგო ნაღმები და ასაფეთქებელი მოწყობილობები დაამონტაჟეს. სამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებენ უფლებადამცველები. მოსკოვში ძლიერ მოწვიმამ გამოიწვია რუსეთის დედაქალაქის მეტროს სუმცირე ერთი სადგურის დატბორვა. რუსეთის ხელისუფლებამ სხვერყლზე ან ზარალზე არაფერს სიტყვობინება. რაც შეეხება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს ინფორმაციით, ზოოპარკიდან დაკარგული ცხოველების შესახებ სიტუაცია კვლავ უცვლელია. ამ მომენტისათვის დაკარგულად ითვლება ერთი ვეფხვი, უკაცრავად და ერთი ზოლიანი აფთარი. 21 ივნის ღამის 12 საათიდან მოყოლებული სხვადასხვა ადგილზე მტაცებელი ცხოველების თაობაზე სულ დაფიქსირებულია 15 გამოძახება, თუმცა არც ერთი მათგანი არ დადასტურდა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე უარყოფს, რომ ქართულ ბანკის საკითხზე ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილს ბოდიში მოუხადა. ჩვენ შევიძინეთ საჰაერო თავდაცვის უნარიანობის ყველაზე უფრო თანამედროვე ტექნოლოგია, რაც მსოფლიოში არსებობს. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა მოამბის პირდაპირ ეთერში განაცხადა. პარლამენტი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონპროექტის განხილვას იწყებს. პარლამენტის ჩანდაცვის კომიტეტი დღემდე სხდომაზე მარიხვანის დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით ოპოზიციონერი დეპუტატის ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრის გოგა ხაჩიძის საკანონმდებლო ინიციატივაზე იმსჯელებს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. დღევანდელი ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 26 გრადუსია გამოცხადებული, ახალციხეში 25, გორში კი 27 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია 22 გრადუსი, გუდაურში 20. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით, დღეს ზუგდიდში ტემპერატურა 25 გრადუსამდეა, თელავში გამოცხადებულია 33 გრადუსი. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში 18, სოხუმში 22, ქუთაისში კი 28 გრადუსი იქნება. ფოთში გამოცხადებულია 23 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 33.
8 საათი და 33 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას სპორტის სიახლეებით განაგრძობს ოთარ მაღლაკელიძე. დილამშვიდობის ოთარ.
გისმენთ.
დილამშვიდობის ევროპის პირველი თამაშების დასრულებამდე ერთი კვირით ადრე საქართველოს ანგარიშზე 3-4 ბრინჯაოა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებისა და მშვილდოსანთა მონაგარს კუშინ თავისი წილი მედალი ტანმოვარჯიშეებმა შემატეს. მხატრულ ტანვარჯიშში სალომე ფაჟავამ ბაფთით ვარჯიშში მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა და ამ რანგის შეჯიბრების პოდიუმზე პირველად დავიდა. 17 წლის ქართველმა სპორტსმენმა მრავალ ჭიჭში საკვალიფიკაციო ეტაპზე მეხუთე ადგილი დაიკავა. ამასთან 4-ვე იარაღით ვარჯიშში მოწინავე 6-ეულში მოხვდა და შესაბამისად ფინალის 4 საგზური მოიპოვა. გადამწყვეტ რაუნდში იგი გოლით ვარჯიშში მეხუთე შედეგით შევიდა, ხოლო ბურთით, გურზებითა და ბაფთით მე-6 ადგილით. ფინალში სალომე ფაჟავა საკვალიფიკაციო ეტაპთან შედარებით კიდევ უფრო უკეთ გამოვიდა და მსაჯების საეჭვოდ დაბალი კეთილგანწყობა რომ არა, მინიმუმ 3 მედალი მაინც უნდა მოეპოვებინა. განსაკუთრებით გულდასაწყვეტი გოლისა და გურზების შეფასებები აღმოჩნდა. გუშინვე საღამოს სპორტსმენთმა სოფელში ბრინჯაოს პრიზიორი და მისი მწვრთნელი ლალი დოლიძე საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის ხელმძღვანელებმა მიიღეს. ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ლერი ხაბელოვმა სალომე ფაჟავას სტაბილური და წარმატებული გამოსვლისთვის მადლობა გადაუხადა და სამახსოვრო საჩუქრებით დააჯილდოვა. მედალთან ძალიან ახლოს იყო ასევე ბატუტზე მხტომელი თენგიშ კოშკაძე გუშინ. იგი შეჯიბრების 6-კაციან ფინალში იყო გასული და პოდიუმამდე ერთი ნაბიჯი რჩებოდა, მაგრამ ბატუტზე დასანანი შეცდომა დაუშვა და საბოლოო მეხუთე ადგილს დასჯერდა. მშვილდოსანმა ქალებმა ევროპის თამაშებზე გამოსვლა ინდივიდუალური პირველობით დაასრულეს. ევროკონკურენციაში საქართველოს ნაკრების 3-ვე წევრი ჩაერთო, მაგრამ მერვედ ფინალს ვერც ერთი გასცდა. სწორედ ამ ეტაპზე დამარცხდნენ ხათუნა ნარიმანიძე და იულია ლობჟანიძე. ქრისტინე ესებუაკი ტურნირს სულაც პირველივე წრიდან 32-ე ფინალიდან გამოეთიშა. ბაქო 2015-ე მშვილდოსნობაში დღეს მედლების ბოლო მეხუთე კომპლექტი გათამაშდება. საპრიზო სამეულში მამაკაცებში ინდივიდუალურ შეჯიბრებაში დაინომრება. ამ დისციპლინაში უკვე გაიმართა პირველი წრის შეხვედრები და ტიტულისთვის ბრძოლას ერთადერთი ქართველი მშვილდოსანი მამაკაცი ლაშა ფხაკაძეც აგრძელებს. 21 წლის სპორტსმენმა მე-16 ფინალის საგზური მოიპოვა. იქ კი დღეს პოლონელ მარეკ ზაფრანს დაუპირისპირდება. მძლეოსანთა შორის კი ევროპის თამაშებზე გუნდური შეჯიბრება მიმდინარეობს. მართალია სპორტსმენებმა ცალკეულ დისციპლინებში რიო-დე-ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიებით შეიძლება მოიპოვონ, მაგრამ ბაქოში მედლებისთვის ერთმანეთს მაინც გუნდები ეჯიბრებიან. 21 ივნისის შედეგების მიხედვით საქართველოს 21 დისციპლინის ჩამში მოპოვებული ქულებით მერვე ადგილზეა. მედლების საერთო მაჩვენებლით კი საქართველოს 26 ადგილს იკავებს 3-ვე ცხრილსა და 4 ბრინჯაოს მედლით, როგორც უკვე მოგახსენეთ. ცხრილის სათავეში უდგას რუსეთი 40 ოქროთი, მეორე ადგილზე მყოფ აზერბაიჯანელებს რუსები 26 ოქროს მედლით უსწრებენ. დაბოლოს დღევანდელი დღის ანონსიც, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ტიტულისთვის ბრძოლას აგრძელებს მშვილდოსანი ლაშა ფხაკაძე. ამ სახეობაში ჩემპიონ პრიზიორები დღეს გამოვლინდებიან. განსაკუთრებული იმედით კი სამბისტთან აკრების გამოსვლას ველით ამ არაოლიმპიურ სახეობაში მამაკაცთა და ქალთა შორის მედლების 4-4 კომპლექტი უნდა გათამაშდეს. საქართველოს ვაჟთან აკრები ხალიჩაზე სრული შემადგენლობით გავა, ქალებში კი ორი მონაწილე გვეყოლება. დღესვე ტყვიის როლაში სპორტული პისტოლეტით 10 მეტრიან დისტანციაზე შერეულ წყვილებში გათამაშდება მედლები და საქართველოს სახელით წარმატებისთვის ნინო სალუქვაძე და ცოტნე მაჭავარიანი იბრძოლებენ. ცნობისთვის ცოტნე მაჭავარიანი ნინო სალუქვაძის ვაჟია.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ შემოგთავაზათ სპორტის სიახლეები. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებ ამბით რეგიონიდან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ორგანიზაცია ადგილობრივი მუზეუმების მართვის ცენტრის ბაზაზე სპორტის მუზეუმი გაიხსნა. მას ხელმძღვანელობს ზუგდიდის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი როლანდ მაკაცარია. მისი თქმით, მუზეუმში ასობით ექსპონატია დაცული, მათ შორის ყველაზე ძველი 1951-12 წლების ფეხბურთის აფიშაა. ადგილობრივი მუზეუმების მართვის ცენტრის სპორტის მუზეუმის განყოფილებაში ჯერ მხოლოდ ერთი ხელმძღვანელი შტატია გახსნილი. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონიაკი ამბობს.
ზუგდიდში დაფუძნდა სპორტის მუზეუმი, რომელშიც განთავსებულია სხვადასხვა სპორტული სახეობის, მათ შორის ფეხბურთის, კალათბურთის, კარატის, ცხენოსნობის, რაგბის, მძლეოსნობის მიმართულების სპორტსმენთა ძველი და ახალი ფოტოები, თასები, სხვადასხვა სინჯის მედლები, შიდა თუ საერთაშორისო ასპარეზობებში მონაწილეობის და გამარჯვებების შედეგები, ასევე სპორტსმენთა პირადი ნივთები. მათი უმრავლესობა ამავე მუზეუმის ხელმძღვანელის როლანდ მაკაცარიას მიერ არის შეგროვებული და როგორც თავად ამბობს, ანერჩენის სპორტსმენთა შთამომავლებმა და მოქმედი სპორტსმენების ოჯახებმა უსახსოვრეს. ყველაზე ძველი მაკაცარიას თქმით 1951-52 წლების საფეხბურთო მატჩის აფიშაა. რონალდ მაკაცარიას თქმით, მუზეუმის შევსება დღემდე მიმდინარეობს. Აქ არის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში 50-60 წლის წინ გაცემული თასები, ფოტოები და სხვადასხვა ნივთები. მათი 80% პირადად ჩემს მიერ არის შეგროვილი. დანარჩენი მოქმედმა სპორტსმენებმა და გარდაცვლილი სპორტსმენების თანამავლობამ გადმოგცა. აცხადებს რადიო ათინეთთან საუბარში როლანდ მაკაცარია.
ჩვენ ბაგალეთ დაგამიგინეთ. მალოგულია შოთა ტიტია, ბორის ჭიჭინავა, დივი ხოჭოლა, ომარ სულუქია. ამაჩი სახეობების ქუჩები გავხსენით. 1952-53 წლების ფეხბურთის აფიშა. და ახლა რო ხედავთ ხეზე გაბრუს დღევანდელში სიცვილეა და აი რა ისრომეს, აი სურათები, სახელი, გვარები წერია, ვინ თამაშობდა და ვინ არა, ვეტერანები. 40-50-60-70 წლის თლიანობაში ეს თასები. და სხვადასხვა დროს მაგ შეგროვებული, მე ვიყავი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, ახლა მესამე ვადითავად 2004 წლიდან და ხელფასიც არ ქონდა, მაგრამ აგროვებია მას. ეს პიციანისა, ედვარდ პიციანის შვილი მოვიდა და როგორც საუკეთესო მწვრთნელი გადასცეს ედვარდ პიციანს და მისმა შვილმა ჩვენ შემოგვიწერა. ესენი არის ერთი 6-7 თასი, რომელიც ზედაეთერის გვილავამ, კივი გვილავამ ოჯახმა შემოგვიწერა, კივირი გარდაცვლილია და ეს თასები შემოგვიწერა მისმა მეუღლემ. ესენი არიან მსოფლიო ჩემპიონები, საამაყოს მამუკა ყურაშვილი. ამან იაპონიაში მოიპოვა ეს ჩემპიონის ტიტული. ნიკა ტოცუმია გერმანიაში გახდა ჩემპიონი. ოდა ყველაზე დიდი ტიტულოვანი გოგიტა არქანია, ეს მსოფლიო ჩემპიონი. აგე სამი ზუგდიდელია, საამაყო ეს სურათი რა აჩვენებს. ნიკა ტოცუმია გერმანიის გუნდსთავია და მსოფლიო ჩემპიონი.
ოფიციალურად მუზეუმი სავარაუდოდ თვის ბოლოს გაიხსნება. ამ დროისთვის ის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის მესამე სართულზეა განთავსებული. თუმცა დამთვალიერებლისთვის ბევრად მოსახერხებელი რომ იყოს, ხელმძღვანელის თქმით პირველ სართულზე ფართის მოძიებას გეგმავენ. სპორტის მუზეუმს ჯერ მხოლოდ ერთი თანამშრომელი ყავს ხელმძღვანელის სახით. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Space and it has no locks.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. 8:45 წუთი სრულდება. ახლა გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სენატორ ჯონ მაკეინს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით შეხვედრის დასაწყისში მხარეებმა საქართველოში მომხდარი სტიქიის შედეგებზე ისაუბრეს. ამერიკელმა სენატორმა გიორგი მარგველაშვილის დატრიალებული ტრაგედიის გამო მიუსამძიმრა და თანადგობა გამოუცხადა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად სენატორ ჯონ მაკეინი საქართველოს უახლოეს მომავალში ეწვევა. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ინფორმაციით ზოოპარკიდან დაკარგული ცხოვრების შესახებ სიტუაცია კვლავაც უცვლელია. მომენტისათვის დაკარგულად ითვლება ერთი ბოფხვი და ერთი ზოლიანი აფთარი. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე უარყოფს, რომ ქართულ ბანკის საკითხზე ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილს ბოდიში მოუხადა. ჩვენ შევიძინეთ საჰაერო თავდაცვის უნარიანობის ყველაზე უფრო თანამედროვე ტექნოლოგია, რაც კი მსოფლიოში არსებობს, ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა განაცხადა. ევროპის მასშტაბით შეიქმნება პოლიციელთა ჯგუფის სპეციალური ჯგუფი, რომლებიც სოციალურ ქსელებში ტერორისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფ მომხმარებლების პირად გვერდებს მოძებნიან და დაბლოკავენ. პენტაგონის ხელმძღვანელის ეშტონ კარტერის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები და მათი მოკავშირეები ნატოში ელიან, რომ დაძაბული ურთიერთობა რუსეთის ფედერაციასთან კიდევ დიდხანს გასტანს. ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლება უძველეს ქალაქ პალმირის ნანგრევებთან ქვეით საწინააღმდეგო ნაღმები და ასაფეთქებელი მოწყობილობები დაამონტაჟეს. პოლონური ავიახაზების კომპიუტერულ ქსელზე ჰაკერული თავდასხმის გამო 1400-მდე მგზავრმა ვერ შეძლო გაფრენა ვარშავის საერთაშორისო აეროპორტიდან. გადაიდო 10 შიდა და საერთაშორისო რეისი.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას და გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლებისთვის დღიურებს ამზადებდა, წერდა თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე. მისი დღიურების აუდიო ვერსია მარინა ვაშაყმაძემ ზოოპარკშივე ჩაწერა გასაგებ მიზეზთა გამო. მოვისმინოთ ზურაბ გურიელიძის ერთი კვირა.
14 ივნისი კვირა, დაახლოებით პირველი ნახევარი იყო, როდესაც ძლიერი წვიმის მერე ჩამოვედი თან ჩემი ოღლე ზოოპარკში, რომ შეგემოწვევინა რა ხდებოდა და ქვედა ნაწილსაც აფთრების ვოლიერი ჰქონდა, იქით წავედით, რადგანაც იქ ყოველ როგორც წესი წყალი დგებოდა ხოლმე. და გზაში შეხვდა ვეტექიმი, რომელმაც გითხარა, რომ თქვა, იქ პატარა პრობლემა შეიქმნა, გარეული ღორის ბოჭები მყავდა, რომ რო დახშალიყვან, მან რაღაცები ჩაუყარა წყალში და ეხლა ყველაფერი მშვიდად არის. ნუ მე ჩავედით სანახავად, რომ რამე ყوار ყოფილიყო და როდესაც იქ მივედით უკვე, ნუ ჩავხედეთ, იქ არაფერი ისეთი პრობლემა არ იყო იმ მომენტისათვის, აფთრები წყალში დაწაპულობენ და ჩვენ მათ ძალიან უყვართ ესეთი აპუნე და უცებ თანამშრომლებმა დამიზახა, რომ ჩანჩქერი გადმოსკდაო აფთრების ვოლიეში და გავიხედე, ჩანჩქერი იყო გადმოვარნილი. მე სასრაფეს შევტრიალდი, გავიქეცი, იმიტომ რომ მე უღლე მანქანაში მეჭდა და როდესაც უკვე ავედი, კიბეები არის ასრული, კიბებიდან ავედი გზაზე, დავინახე, რომ უკვე მდინარე მოდიოდა და სასრაფეს ჩახვდი მანქანაში და უკუსვლით წავედი საკმაოდ სწრაფად, მაგრამ გზაში დავინახე, რომ წყალი დაახლოებით წელამდე იყო ჯერ კიდე და დავინახე, რომ წერო მოქონდა. გავჩერდი, გადმოხდი მანქანიდან, ესწერო ჩავაგდე საბარგულში პიკაპი გახდა და ჩემანქანა ჩავაგდე და უკვე როდესაც გან ჩავჯექი კარების დახურება გაშევძელი წყალგაკარები მოგლიჯა ანუ გაასწორა მთლიანად არ წაუღია და შემდეგ უკვე გაღებული კარებით მომიწია ასე უკუსვლის სიარული რაღაც რამოდენიმე მეტრი გავიარეთ ამ მანქანით მანქანა ისევოდა წყლით და შემდეგ ჩაქრა მოტორი მე და ჩემი მეუღლე გადავწვერით ჩემი ხედა იქიდან კარის გაღება შეუძლებელი იყო და რაც შეიძლებოდა რომ გამეშვა სხვა მხარეს და შემდეგ უკვე ვებღაუჭებოდით ღობეებს და ისე მივედით და შენობა არის ერთ-ერთი სადაც შედარებით დაბალი სახურავია და იქვე იყო ღობე ეს იყო დათვების ვოლიერი ბოლო ვოლიერთან და სადაც კუთხეში აქ მორი იყო გაჭხერილი რომელსაც ჩავებღაუჭეთ შემდეგ ფეხები გაუყარე ქვევი წყალში ღობე ეს უკვე წყალი ძალიან მაღალი იყო უკვე ჩვენ დივდივებდით და თითქოს ფანჯარასთან მიდიოდა უკვე წყალი შემდეგ უკვე როცა მივხვდით რომ უკვე წყალი ისე მატულობდა რომ გადაგვივლით და უკვე ვეცადეთ რომ სახურავზე ავსულიყავით ეს ფანჯარა ჩავამტვრიეთ რომ თან ჩემი უღლა ხელს კიდებდა და იქ მოსაჭედებელი არაფერი არ იყო ვერ მეძლებოდა ბოლოს მივცურეთ მიფოფხავდით მივცურავდით დაახლოებით სადაც დათვების ვოლიერი იყო და ზეთ აზერმე შევხედე რომ დათვები არ ჩანდნენ უკვე როგორ შეას უფრო შეშინებულები შიგნით შეიმალენ ან უკვე დაფშვალები იყვნენ ავძვერით ამ ღობეზე ავედით ამ პირველ სახურავზე როგორც ია გადავედით აი როგორც კი გადავედით წყალი შემოვარდა სახურავზე მაშინვე და შემდეგ იქ რაღაცა ისე რკინის ცილინდრი ვნახე საკო დიდი არ ვიცი რა იყო და იმის დახმარებით მივაყუდეთ როგორც კი და ავძვერით შემდეგ სახურავზე და ეს სახურავზე როგორც კი ავედით იქაც ამოვიდა წყალი გავიქეს დაქთან მხარეს შემოსასვლელისკენ იქიდან ხდება მომ წყალი მოუხსდებდა ეს პირდაპირ ნიშნულობით შენობა სპეციფიკური სტრუქტურა აქვს კიდევ ერთი სახურავი არის და შემდეგ პარაპეტი და როდესაც ბოლოში მივედით უკვე დავინახეთ რომ იქიდან წყალი მოდიოდა ამიტომ შემოვტრიალდით ერთ-ერთ შემაღლებულ სახურავზე რომელიც ამ სახურავიდან სადაც ჩვენ მიდეხით დაახლოებით 2 მეტრით არის დაშორებული 2 მეტრის სიმაღლე არის და მეუღლე შევისვი კისერზე ავწია და შემდეგ როგორც იქნა შევსვი ამ სახურავზე და შემდეგ უკვე ამ სახურავზე ამ შემაღლებულ სახურავზე ამოვიდა წყალი და იქიდან იყო დაახლოებით ერთი პარაპეტი რომელიც ალბათ 74 სანტიმეტრი იქნება და სწორედ ამ პარაპეტზე ავედით ისევ მე და ჩემი მეუღლე და აქ უკვე დაახლოებით 15-20 სანტიმეტრში ჩვენგან წყალი გაჩერდა და გარშემო სავსეა მთლიანად იქ უყურეთ რაღაც მანქანები დაცურავენ ნაფშოს ამარისებული სიჩუმე 2 საათის განმავლობაში ვიდექით ესე შემდეგ უკვე მოვიდნენ როგორც იქნა დაიწყო მოძრაობა წყალი ცოტა დაიკლო ჩემი მეუღლე ყირო და მიშველეთ იქიდან ვიღაცა პასუხობდა რომელიც ხეზე იყო რა დათვები არიან იმეში გამოსული ზოოპარკ შეშნებული ვიღაც არის რომელიც ალბათ შემოიპარა ღამე ზოოპარკში ისო ამძრალი არც მინახია შემდეგ ის ადამიანი და შემდეგ უკვე ჩვენ თანამშრომელი კოტე ფხაკაძე რომელიც მადლიერი ალბათ სიცოცხლის ბოლომდე იქნება ის გამოვიდა პირველი შემდეგ უკვე მოვიდა მაშველებიც მე გადავაბარე ჩემი ოლნათია მათ და მეც გავყევი რა თქმა უნდა და ესე ზებრების ვოლიერთან ღობეს გამოვყევით და ესე ამოვედით უკვე სამშვიდობოზე აქ რა თქმა უნდა უკვე საშინელება დაკვდა უკვე თან როდესაც იქ ვიდექით უკვე სროლები იყო ის მათ და ესეში როდესაც ჩვენ გამოვიყვანეს უკვე ყველაფერი დამთავრებული იყო ეხ ვიდა ისე გათენდა ეს თქვა ეს ყველაფერი დინამიკაში ხდებოდა და შემდეგ როდესაც იმ გათენდა უკვე დავიწყეთ ძებნა სხვადასხვა ცხოველების რომ ის ცხოველები რომლებიც იყო გადაგვერჩინა მე ძალიან ძალა გამოცლილი ვიყავი მოძრაობა შემეძლო თავისთავად ჩემი მეუღლე სახში გაუშვით ჯერ სასწრაფო აღმოჩინა მას დახმარება და ჩემი თანამშრომლები მაგრად არ ვიცი როგორ მოახერხეს ესეთი სისტრაფით მათ ზოოპარკში გაჩენა და ზოგიერთი ალბათ ვანო დარასელი როგორ შემდეგ გავიგე შეგულებაში იმყოფებოდა და სადღაც სულცვა განეყო და უცებ საიდან გაჩნდა თბილისში არ ვიცი ასევე ყველა ვეტექი ირაკლი რობაქიძე ვანო მარხვაშვილი ნიკა ქერდიყოშვილი ანუ მთელი ზოოპარკის შემადგენლობა უკვე აქ იყო და მიდიოდა გამალებული მუშაობა რომ გადაგვაჩინა ცხოველები შეიძლება შემთხვევაში რა თქმა და ტრანკვილიზატორებს ვიყენებდით. იყო შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი ცხოველი უკვე ჯუდათი იყო იქ ჩახტა ერთ-ერთი ჩვენი თანამშრომელი და ეს გასაგებელი ცხოველი იყო, რომელიც მართალია შემდეგ დაიღუპა, მაგრამ მაინც მან ამოიყვანა და ვეცადეთ რომ გადაგვერჩინა და ყველაზე უფრო გულზე იყო, როდესაც აღმოაჩინეთ რომ ბეჰემოთი იყო გმირთა მოედანზე. აქ უკვე ამ ჩვენი მეგობრებიც ნაკრესის თანამშრომლები ლევან ბუთხუზი და ჩვენ ყველანი ასე ვთქვათ ნაკრესელები ვიყავით თავის დროზე და ბეჟან ლორთკიფანიძე, რომელიც მაშინე მოვიდა ტრანკვილიზატორებით და თოფით და სწორედ მან დააძინა პროცედურად მან კესროლა ბეჰემოთს და შემდეგ ის გაბრუებული იყო და გაბრუებული ეს ძალიან თეთრული გასაკეთებელი იყო, რადგანაც თოსა ძალიან კარგად ნაყოფილიყო შერჩეული, ბეჰემოთი არ დაწოლილი იყო, იმიტომ რომ ხელა მასის შემდეგ აწევა უკვე ბეჰემოთი სახიფათო იქნებოდა და შემდეგ უკვე თანამშრომლები და იგივე ლევანი, ბეჟო და ასევე გაჩნდა მწვანეთა მოძრაობის თვალწინები 4 ადამიანი, რომელთა სახელებიც კი არ ვიცი, რომლებიც მოვარდნენ თავიანთი მანქანებით, ისინი გვეხმარებოდნენ ამ ბეჰემოთის ფედერაციასთან, მეანმელა მოვიყვანეთ და შევიყვანეთ უკვე სპილოს ვოლიერში, რომელიც უკვე გამზადებული იყო. შემდეგ აი ესეთ იმაში ვითარდებოდა ყველანაირი პროცესები. Ну, телетрис განმავლობაში მსგავსი სიტუაცია იყო. ჩემი სამი თანამშრომელი დაიღუპა, გულიკო ჭიტაძე, მისი ქმარი მარხა ჭიტაძე და გივიდვალი. შემდეგ ისინიც ნაპოვნი იქნა, შენობა მთლიანად სავსე იყო, შლამით და წყლით, ამიტომ ძალიან რთული იყო. ჩვენი თანამშრომლები კიდევ იყვნენ მოსულები, მათ შორის ჩვენი პიარის მენეჯერი მზია შარაშიძე თავისი მეუღლით და მეუღლეს სწორედ პირველმა შეძლეში ჩესვლა. შემდეგ უკვე შევედით ადმინისტრაციის შენობაში და ადმინისტრაციის შენობის გარდა ჩემი ძაღლი იყო იქ დატოვებული, კუმიკო, რომელიც ძალიან შეშინებული იყო, იმიტომ რომ ერთი მხრიდან წყალი უდევდა და მეორე მხრიდან კონდიციონერზე დათვი და ეკვია ერთი წლის არის სულ და ძალიან შეშინებული იყო და ამავე დროს მანქანის მიკროავტობუსი Mitsubishi Delica, რომელიც ერთად მაღალი იყო, მანქანის თავზე სწორედ იმ შენიშნა მოძრაობა და სიხარული, აი არ დამეწდა მის სიხარული, რომ კარაკულა ეს არის შუმბას მეგობარი კარაკულა, რომელიც ახურავზე იჭდა. ის თვითონე მივიდა, გამოიყვანა, შემდეგ ავიყვანეთ ჩემთან კაბინეტში და მოკლედ როდესაც შევედი ჩემი ძაღლეშიში, საგან ჯერ ყეფა დამიწყო და როცა დამინახა რომ მევიყავი, აი ჩამეხუტა ადამიანივით. ამის შემდეგ უკვე დაიწყო, ასე ვთქვათ, გადაიქცა ეს რუტინად. ტექნიკას შემოსვლა, გასვლა, ხოლმე არ გაჩერებულა არც ერთი წუთით მუშაობა. ორშაბათი 15 ივნისი, შემდეგ უკვე დაიწყო რუტინული სამუშაოები, მოძებნა, არიცხოველების გამოტანა. ფსიდობდი შევსულიყავი სხვადასხვა ადგილებში, თელი ზოოპარკის თანამშრომლები ჩართული იყო, რა თქმა უნდა, ჩართული იყო ასე ვთქვათ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურები და თეთრის განმავლობაში ისეთი მუშაობა მიმდინარეობდა. აღმოჩენილი იქნა რამოდენიმე გვამი, მათ შორის დაცებული ცხოველების, თუმცა ზოგიერთი დაცებული ცხოველების ძებნა არ იყო დასრულებული, არ ვიცოდით სად იმყოფებოდა. მოხალისეები შემოვიდნენ საკოდედი რაოდენობით და ძალიან დიდი საქმე იქნა გაკეთებული მათ მიერ, თუმცა აღძირითადი სამუშაო მათი ტექნიკისთვის იყო, ხერით აქ ყველაფრის გაკეთება შეუძლებელი იყო. უამრავი ხალხი იყო ზოოპარკის გარშემო, ყველა ითხოვდა რომ შემოსულიყო, მაგრამ არ უშვებდნენ, რადგან ზიმე ტექნიკა მუშაობდა და გარკვეული ხიფათი შეიძლება წარმოქმნილიყო და შესაბამისად შემდეგ მეც ვთხოვე რომ მათ როგორც კი ტექნიკა მორჩებოდა, შემდეგ მათ შეეძლებოდა ჩვენთან ერთად მუშაობა. ყველა ადამიანები, რომლებიც უკვე სხვა ტიპის საქმეს აკეთებდნენ და ძალიან მადლიერები ვართ ამ ადამიანების მიმართ, განსაკუთრებით ნინო ბიგვავამინდა აღნიშნო, რომელმაც აი უზარმაზარი საქმე გააკეთა. გავრცელდა ინფორმაცია ჩემი გარდაცვალების შესახებ, ან თავის მოკვლის შესახებ, ნუ რა თქმა უნდა, ჩემი ახლობლები, რომლებსაც ესეთი კონტაქტი არ ჰქონდა და ჩემთან ტელეფონი ერთი წუთი დარტუნდებოდა, ასე რომ ჩემთან კონტაქტი ძალიან რთული საქმე იყო, მოკლედ ახლობლებს ძალიან გული დავწვიდე. ну შემდეგ როდესაც მეც გავიგე ეს ჩემი გარდაცვალების შესახებ, ну რაღაც გარკვეული მხიარული ნოტები შემოიტანა ამან თუმცა ტრაგიზმში, რაც ჩვენ გადახვდა და საკუთარი თავის ესე თქვა ხსოვნის ადგილოც კი დავლიეთ ჭიქით. 16 ივნისის სამშაბათი მოხალისეები უკვე გაყვანილი იყვნენ ტერიტორიიდან, უბრალოდ აუკრძალეს მათ შემოსვლა და შესაბამისად უკვე მუშაობდა აქ მერიის სტრუქტურები და სათავეებო, ასევე რკინიგზის დეპარტამენტმა ძალიან დიდი დახმარება აღმოგვიჩინა და ესეთ სამუშაოები ისევ გრძელდებოდა. ნაპოვნი იქნა უკვე ზოოპარკის გარეთ რამოდენიმე ცხოველი იქნა ნაპოვნი. 17 ივნისი 4 შაბათი, ეს იყო ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე უფრო რთული და მძიმე დღე. წინა დღეს თითქოს და ყველაფერი წესრიგში იყო, მაგრამ დილით როდესაც გადავთვალეთ ისევ ცხოველები, აღმოჩნდა რომ ვეფხვი გვაკლდა და სწორედ აი რამოდენიმე ხნის შემდეგ შემდეგ დამიკავშირდნენ და შევატყობინე ეს ამბავი, თუმცა უკვე ძალიან დაგვიანებული იყო და სწორედ რამოდენიმე წუთის შემდეგ მოხდა საზარელი შემთხვევა, როდესაც ვეფხვი თავს დაესხა ადამიანს და სამწუხაროდ ის დაიღუპა. თუმცა ის უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი ვეტექიმი და რამოდენიმე წუთით ადრე დაბრუნდა იმ შენობაში და მან შეამოწვა, ვერ არაფერი ვერ ნახა, როგორც ჩანს ვეფხვი იყო აშლამში ჩაფლული და მიყოშული, არაფერი არ ჩანდა, იქიდან უკვე გამოტანილი იყო ერთი ვეფხვი, ის ჩავიდა ახალი გვამის გამოსატანად და სამწუხაროდ აი რამოდენიმე წუთში უკვე ეს შემთხვევა მოხდა. შემდეგ მოვიდა უკვე საჯარისო ნაწილები და ვეფხვი იქნა მოკლული, თუმცა ამას მე არ შეესწრებოდა რა ქოლეს ნაროვა. ყველაფერი, თუმცა რადგანაც უკვე სამართლის დამცავი ორგანოები მოვიდნენ ჩემთან, თქვა მე დაბარებული ყავი სხვადასხვა ადგილებში, შემდეგ უკვე ჩავთვალე რომ უნდა გამეკეთებინა განცხადება, ამასთან დაკავშირებით თუ რა მოხდა, ვე გავაკეთე ეს განცხადება, რომ რაღაც გარკვეული მიზეზებს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს არანაირად, რადგანაც ეს ძიმე ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა და ამიტომ ჟურნალისტებს განუცხადე რომ შეცდომა იქნა ჩემს მიერ დაშვებული და შესაძაც მოყვა სხვერპლი. Ну, ამის შემდეგ მე ისე უნდა დაბრუნებულიყავი პროკურატურაში ჩვენების მისაცემად, მივედი კიდევაც შემორთანამშრომელთან ერთად და შემდეგ უკვე როდესაც გამოვედი, მეგობრებოდან ჟურნალისტო დამკავშირდა როდესაც გზაში ვიყავი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები და მითხრეს რომ ისინი გამოყოფდნენ ადვოკატს, თუ ეს არ ყავდა მე, რა თქმა უნდა ადვოკატი არ მყავდა და შესაბამისად უკვე რაც ძალიან უცნაური იყო, მაგრამ ადვოკატის ახალი და გვარი გახდა ლევან ვეფხვაძე. Так вот, мастан ერთად ვიყოფებოდი დაკითხვაზე, დაკითხვა საკმაოდ ხანმოკლე იყო და შემდეგ როდესაც გამოვედი, ჟურნალისტები მელოდებოდნენ, სანამ ამის გვაკეთებდი, როდესაც ჟურნალისტებიდან გავიკე, აღმოჩნდა რომ ძალიან დიდი რაოდენობით ხალხი თურმე გამოსულა ჩემთვის სოლიდარობის გამოსაცხადებლად, რაც მართალია ძალიან გულისამაჩუყებელი იყო ჩემთვის, ნამდვილად არ მოველოდი ესეთ რეაქციას ხალხისაგან და როდესაც მივედი კანცელარიაში, უამრავი რამოდენიმე ათასი ადამიანი მელოდებოდა. Ну, мы авети იქ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ არანაირი არ კონდათ მოსაზრება რომ დავეკავებინებინ მას და შემდეგ რა თქმა უნდა მე თავისთავად აუხსენი მდგომარეობა რა ხდებოდა, როგორ იყო, რა იყო. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ ადამიანებს, რომ
აი მადლობაზე დავასრულეთ, გავწყვიტეთ სამწუხაროდ ზურაბ გურიელიძის დღიურები. სრული ვერსია ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.